Počúvate 121. diel podcastu Klik, denníka SME, moje meno je Dávid Tvadoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň je o tom, ako Facebook a ďalšie sociálne siete prichádzajú postupne o povesť a internetov a Dávid má nejaké novinky z Google a uvidíme, čo ešte stihneme ďalej.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečne.net.sk. Ešte raz, choďte na bezpečne.net.sk. Tento mesiac na tému, ako ochrániť naše deti pri surfovaní na internete.
Začneme asi tým Facebookom, lebo to je, myslím si, že najdlhšie sa rozvíjajúca historka z uplynulého týždňa, že čo sa vlastne udialo vo Facebooku a ako sa to začalo celé tam vlastne mlieť, lebo sa tam spájajú dve veľké témy. Jedna je tá akože interná politika Facebooku, ako sa vyrovnáva proste s rôznymi že príspevkami a ako sa vyrovnáva s vecami od Donalda Trumpa, akoby, ale viac ako o politiky toho, o tom, že ako moderujú. Tá politika je iba akože spúšťač toho, ale inak je to debata o tom, že ako oni moderujú obsah. A tá druhá je potom na strane zadávateľov reklamy, ktorí sa zapájajú do takej formálnej alebo neformálnej kampani, ktorá hovorí, že dobre, nebudeme dávať inzerciu na sociálne siete, lebo máme obavu, že to podporuje proste
nenávisť.
O tom mám tiež akože všakovaké názory, ale najprv prejdeme k tým faktom. Teda Facebook vlastne tento týždeň urobil asi to, že začal meniť spôsob, akým moderujú. Napríklad to, čo povedali ešte pred 2-3 týždňami, keď Twitter začal označovať príspevky Donalda Trumpa, že no ale pozor, že toto je fakticky nesprávna vec, alebo že pozor, toto by sme normálne zmazali, ale napísal to Donald Trump, tak sme to nechali. Facebook hovoril, že nie, to nikdy my neurobíme. A o 3 týždne neskôr to presne začal robiť aj s príspevkami Donalda Trumpa. Potom začali banovať celé komunity alebo prominentných proste, a to sú veľmi, akože, že buď pravicových alebo nejakých, že radikálne osobnosti, radikálne skupiny, aby sme boli fairovi, tak to sa nedie iba na Facebooku, proste Reddit rozpustil niekoľko veľkých fór, desiatky proste komunít vlastne rozbili. To isté proste, že Twitter na YouTube začali banovať nejakých tvorcov obsahu, ktorí tiež proste mali že blízko krajnej pravici, povedzme?
No tu ti musím do toho vstúpiť, lebo YouTube explicitne videl, že dobre, tuto sme zrušili pár ľudí a že tie konta boli naviazané na... Čo bol David Duke? Ku Klux Klanu? Nejaký akože duchovný otec Ku Klux Klanu?
On bol Grand Wizard?
Nejaký čarodejník Ku Klux Klanu.
On je nejaký akože... Veľmajster by si to preložil? Ano, niečo ano, také. Niečo, také ako... niečo mimoriadne tupé to bolo.
Áno, čiže a tá otázka nie je, že jemu zrušili akože YouTube účet, ale že ako mohol mať on ešte aktívny YouTube účet, ktorý neporušoval všetky možné pravidlá komunitné?
On hovorí, že už nie je aktívnym členom Ku Klux Klanu, aj keď nemyslím si, že sa od tých akože myšlienok posunul veľmi ďalej. To je presne to, že oni veľmi dlho si mal tento druh akože prejavu, lebo on tam nikde nehovoril, že treba vyzabíjať všetkých proste, čo nie sú bieli. Hej? On si na toto zase dával pozor. On bol trochu múdrejší, ako sú akože niektorí prominentní slovenskí youtuberi, ktorí akože vyťahovali Roxorovú týč. Hej? Oni si dávali veľký pozor, proste, aby to išlo na hranu toho, že vyzývame na násilie. Veľmi často to proste mali akože používali také akože idiomy, ktoré sa šírili v tej komunite, hej, že myslím si, že používali také, že bude bungalu, čo je vymyslené slovo, ktoré bolo ako keď Kotleba používa, že 1488, tak bungalu bolo také, že ha, že bude občianská, rasovo motivovaná vojna, hej, a s takým akože, že úsmehom a žmurknutím, a tí ľudia, ktorí to videli a pozerali, vedeli, o čom je reč, ale nikde nehovorilo, že budeme zabíjať niekoho, ale on proste hovoril, že bude bungalu. Alebo už ani neviem, nejaké mimoriadne akože tupé, na tom je neuveriteľné, jak to všetko sprosté. To je tá vec, ktorá ťa zarazí na tom najviac, že to je neuveriteľné, jak je to proste pitomé. A že to musíš zakázať, že to neumrie samo.
Dobre, a ďalej.
Dobre, ďalej. Iba akože stále, keď som o tom rozumiem, tak stále k tomu vrátim, že to je tak sprosté, že to by nemalo existovať, ale zjavne sme tu proste. Akože, dobrá správa, rok 2020 je už za polovicou.
Áno.
Áno. normálne by som sa tešil, by som oznamoval, že za pol roka sú Vianoce, ale neviem, či sa ich dočkáme týmto tempom. Čiže...
Ale v prvej polovici roka 2019 tiež veľa ľudí hovorilo, že rok 2019 je taký zlý, že 2020 nemôže byť horší a rok 2020 povedal hold my beer.
Hold my beer. Odkedy zomrel David Bowie, tak to ide celé dole kopcom.
Tak čo, dáme predikciu, že rok 2020 bude lepší?
Buďme konzervatívni a povedzme, že 2021 bude. A tam by som to nechal zatiaľ, že tam som si celkom istý, že bude.
A chcem, aby bol.
Chce a zatiaľ, hej.
Premýšľam, že či niekedy v histórii sa celé ľudstvo nezhodlo, že tento rok bol taký zlý, že budúci nemôže byť lepší, tak ho preskočme a dajme si akože, že rok 2022. Že budúci rok bude rok 2022.
Neviem.
A potom 2022 to už majú byť ohlásené tie novinky od Apple a od Google, tie okuliare s virtuálnou realitou.
Či ty iba skôr chceš tie okuliare v skutočnosti.
Áno, ja úplne chcem tie okuliare.
Ja som rozmýšľal, že keby budúci rok zrušíš 21 a máš 22, tak by si mal zimnú aj letnú olympiádu naraz.
Áno.
Lebo sa však olympiáda posunie o rok, ale takže to by bolo...
To by dávalo zmysel, lebo tento rok bolo málo športu.
Áno, len potom by si 3 roky nemal žiadnu olympiádu. Šachmat.
To by mi nevadilo.
Dobre, poďme ďalej. Asi nie úplne kvôli olympiáde ľudia počúvajú tento podcast. Keď máme špeciálne diely Dobrého rána, kde sa rozprávame so športovcami, máme v archíve športový podcast, čiže môžete nájsť aj ten. Všetky podcasty Smečka nájdete na podcasty Smečka. Tam je celý ten zoznam všetkého, čo sme vyprodukovali na pravej strane. Nájdete si určite aj olympiády nejaké, ak chcete to počúvať. Ak nie úplne, tak poďme ďalej s tým Facebookom.
Čiže nejdeme rozvíjať, že budú poďme
asi k tomu, čo vieme. Mark Zuckerberg mal niekoľko proste verejných vyhlásení. Dneska unikli nejaké veci, čo hovoril donútra do firmy, kde v princípe im hovoril, že no, že toto je verejný tlak a nebudeme sa tomu akože podvolovať a čím viac na nás tlačia, tak tým budeme tvrdohlavejší. Je v skratke akože mnohoslovný príhovor. A potom vlastne ako začali sa deť tieto veci, tak z druhej strany si mal veľkých zadavateľov inzercie, ktorý sa rozbehla taká kampaň, že ja už ani neviem...
Začína to, že stop hate.
Je to kampaň, ktorá vlastne organizuje zadávateľov reklamy, aby nedávali reklamu Facebooku a je to, že stop hate for profit. To sú, že naozaj veľké nadnárodné firmy, ktoré postupne hovoria, že prestaneme inzerovať na Facebooku a na ďalších sociálnych sieťach. A to je to, kde sme teraz. Tá stop hate for profit kampaň naberá ďalších inzerentov a Facebook ostane tvrdohlavý. Dve zaujímavé veci za mňa na tom celom. Facebook môže veľmi dobre ostať tvrdohlavý, lebo to, čo sme tu hovorili veľakrát, že Mark Zuckerberg má kontrolu nad tým Facebookom úplnú. Nie je to tak ako proste Apple alebo Disney, kedy vlastne majú síce šéfa, akože Tim Cook je šéf Apple, ale on sa zodpovedá dozornej rade. Tá dozorná rada je zložená zo zástupcov veľkých akcionárov a tí zástupce veľkých akcionárov, keď nie sú spokojní s tým, čo ten Tim Cook robí v Apple, tak ho proste vymenia. To isté sa stalo Jobsovi, proste ho akože vyhodili z firmy, ktorú síce založil, ale nemal kontrolný podiel. Zuckerberg si na toto veľký pozor, keď akože išiel s Facebookom na burzu a proste keď predával akože časti firmy, aby získal peniaze, keď ich ešte potreboval. Čiže Zuckerberg kontroluje celý Facebook a keď mu niekto začne hovoriť, že no, ale my vám akože odpalíme inzerentov, tak on že dobre, je mi to jedno a môžeš mať akcionárov Facebooku, ktorí mu môžu telefonovať a kričať a tak, on s tým musí mať dobré vzťahy, lebo ich akože potrebuje a chce, aby boli ďalej akcionári, ale nemôžu mu žiadnym mechanizmom mocenským proste akože zobrať tú firmu alebo ho donútiť, aby niečo urobil. Čiže Facebook urobí to, čo chce urobiť Mark Zuckerberg a on hovorí, že tuto neurobíme žiadne veľké zmeny. Čo je podľa mňa zaujímavý moment číslo 1 a zaujímavý moment číslo 2 je podľa mňa na strane tých zadávateľov, lebo ja si myslím, že to je celé pokrytecké. Ja si myslím, že akákoľvek globálna značka nie je ukradnuté to, či sa jej obsah zobrazí pri nejakom, či sa jej reklama zobrazí pri nejakom nevhodnom obsahu. Ale to, že oni si teraz uvedomili, že Facebook má svinský obsah, že to tam naozaj je?
Nie,
to je hrozné.
To inak oni povedali, že oni si to stále uvedomovali, ale nemohli s tým nič spraviť, lebo proste akože čo spraví jedna značka voči Facebooku. A teraz, keď bola nejaká iniciatíva, ktoré sa pripojíš, asi si skupina, takže k tomu sa pridajú. A je to také, že... tenký ľad.
Je to podľa mňa lož.
jasné, že je.
Lebo čo sa v skutočnosti deje, je, že ten podmas pod tým, hej? ide na teba hospodárska kríza, kedy tie firmy vedia, že ide hospodárska kríza a vedia, že bude menej utracenia. Marketingové rozpočty sú prvá vec, ktorá sa v tej kríze seká a oni to iba využili na to, aby vysekali svoj marketingový rozpočet na proste veľkú platformu a ešte z toho majú dobré PR, že ha, 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 my sme tí akože morálne na koni, je za prvé. A za druhé, je to pre nich prirodzený experiment. Ja si myslím, že oni veľmi, že tak ako Facebook začal postupne zvyšovať nároky na to, že kedy vlastne ukáže tvoj obsah nejakému človeku a pre veľké firmy to dospelo do bodu, kedy musíš zaplatiť, aby vôbec niekto videl tvoj príspevok alebo zmysluplný počet ľudí videl tvoj príspevok, kvôli tomu, že ten algoritmus to do toho tvojho feedu zaraďuje proste za pochodu, tak sa stalo to, že, a to je moja špekulácia, nevidel som podrobnú analýzu na dátach, že Coca-Cola si zrazu zistila, že no ale my míňame desiatky miliónov dolárov za to, že niekto vidí a lajkuje naše príspevky a akože zmerali sme, že pozreli sme sa kriticky za posledných 5 rokov na to, že či sú to dobré minúte peniaze, že ako vieme, že to vlastne sa nám premieta do nášho reálneho biznisu a že to nevieme utratiť lepšie, tie akože stovky miliónov, desiatky stovky miliónov, ak sa bavíme o globálnych značkách. A podľa mňa si teraz povedal, že skúsme to, lebo to robia všetci ostatní a akože nie je to tak, že ja s tým prestanem, tak akože bude tam môj konkurent, lebo aj ten konkurent prejde a keď sa rozprávaš o autoznačkách, tak akože aj to, auta sa aj tak nepredávajú, na čo by som inzeroval.
Teraz podľa mňa, že obrovský krivdíš Coca-Cola. Ako, ak sa bavíme o veľkých značkách a ak tu rozprávame o tom, že veľké technologické firmy majú tie procesy vyladené, majú všetko zrátané a tak, To je rovnaké pri týchto spotrebiteľských značkách. Tam akože tam nerobia, naozaj tam nerobia šlendriáni. A napríklad, že nad Facebookom existuje vrstva marketingových nástrojov, ktoré ti vedia veľmi akože pekne, že si napojíš tam kampane a vedia ti vyhodiť, že dobre, teraz sme minuli na Facebooku 1000, ja neviem, dolárov a to nám prinieslo 5000 dolárov. A že toto sa mi zdá, že majú dobre zrátané. Samozrejme, nejaký balík z tých peňazí ide na brand building, nazvime to, teda akože že povedomie o značke. Tam by sme sa mohli baviť, ale určite by som to nehodil do jedného balíku, že oni to nemajú zrátané. Otázka je skôr, že vieme tieto peniaze minúť rovnako efektívne alebo s rovnakým výsledkom niekde inde, prípadne čo sa stane, keď ich neminieme. Takto, ak to pomenuješ, tak som s tým OK, ale akože, akože povieš, že Coca-Cola minia milióny na Facebooku a vlastne nevie, aký má efekt, tak to by som nevravel.
Jasné, že keď si malý zadávateľ, ktorý má e-shop, tak si vieš veľmi presne zmerať, že zaplatil som si na Facebooku 1000 dolárov reklamy, 1000 eur reklamy, ten môj e-shop vidí, že aha, z tej reklamy na mňa prišlo toľko ľudí a toľko nákupov ukončili a tam to naozaj vieš zmerať na euro presne vlastne, že čo sa ti vrátilo, plus si promoval svoju značku. A to, čo si ty hovoril tiež, je pravda, že oni určite majú cieľené kampanie, kde proste presne vidia tú návratnosť a potom asi majú, typujem, že nejaký cieľ, že dobre, milión zobrazení našej značky je nám teoreticky, má pre nás hodnotu XY v tržbách, hej? Aby to nejak vedeli akože domerať, že koľko sa nám oplatí robiť budovania značky, teda tie príspevky, ktoré akože si nemôžeš nič kúpiť, iba ti ukazujú, že Coca-Cola, Pepsi, Honda, ktokoľvek je cool, hej? Ale podľa mňa presne tento moment, že Lebo zároveň si v situácii, keď sa mení podľa mňa aj vnímanie tých sociálnych sietí. Že oni majú podľa mňa teraz obavu, že deje sa to, že dobre, ale chodia na ten Facebook ešte stále tí ľudia, ktorí budú mať v budúcnosti veľa peniazy, alebo tam už sú iba že dôchodcovia a stredoeurópania, aby som to zjednodušil, a všetci ostatní ušli niekam preč. Vieš, že podľa mňa máš že obdobie neistoty, kedy proste, že dobre, oni majú zjavne PR problém, proste, že zjavne to, že to niekto uvidí tú značku, má nejakú hodnotu, samozrejme, ale neznižuje sa to tým, že uvidí na Facebooku, keď teraz Facebook má akože problém s tým, že musel zakázať Davida Duka. Vieš, že ak majú matematiku, ktorá vyrátava to, že dobre, akú má hodnotu pre nás to, že niekto, že to videlo milión ľudí, tento príspevok, že možno sú neistí tou matematikou, ktorá akože podčiarkuje ten celý vzorec. A neviem, akože je to je veľa interpretácií, ale bol by som veľmi cynický, aby som sa na to pozeral tak, že sa tie značky vzbúrili voči Facebooku a akože z hlbokých, zhlboko cítených princípov.
Nie, toto, akože túto interpretáciu tvoju alebo aj viacerých ja nespochybňujem, len som hovoril, že proste akože opatrne s tou generalizáciou, respektíve hovorením tým, že proste tu máme veľkú multimiliardovú korporáciu, ktorá akože nevie, kde ako míňa týchto 10 miliónov na marketing. Že viem, že si to vieme predstaviť. V každej korporácii existujú niečo, ale bol by som opatrný. Čo som ja chcel povedať je ešte, čo sa týka bojkotu, CNN tesne pred, myslím, že dnes, tesne pred nahrávaním, vydali takú štúdiu, kde dokonca sa pozerali oni, že 100 najväčších značiek, lebo sa hovorí, že New York Times napríklad píše podľa, a to sú iné rozličné analýzy, New York Times hovorí, že 100 najväčších inzerentov, značiek, firiem, najväčších inzerentov na Facebooku tvorí 6% tržieb Facebooku. Čiže aj keby veľké globálne značky povedali, že my nejdeme, tak Facebook si to takmer nevšimne. Dokonca, keď v piatok Zuckerberg povedal, že a to bol minulý piatok, vy počúvate toto sobotu, čiže to nebol tento piatok, ale ešte minulý týždeň piatok Zuckerberg povedal, že ideme označovať tie príspevky problematické a potom v podstate napriek tomu ten bojkot počas tohto celého týždňa uplynulého pokračoval, tak vlastne akcie Facebooku klesli. Zuckerberg aj Facebook stratili nejaké miliardy v tej hodnote, akože dajme tomu, že sú to virtuálne peniaze, ako sa o nich bavíme. Ale dnes, keď nahrávame podcast vo štvrtok, zase akcie Facebooku o 5% zrástli, čiže je to naspäť. Ten trh sa akože neskutočne hýbe a keď sa len pozrieš na to, že 5% hore-dole, tak áno, keď si to premietneš, sú to, že miliardy mohli tí ľudia, ktorí nejakí špekulanti na tom zarobiť, úplne, že jasné, legitimne, ale z nejakého dlhodobého hľadiska, presne z toho, ty potrebuješ to dlhodobé hľadisko, aby si prinútil niekoho, že no dobre, ale pozri sa, keď toto nebudeš robiť, tak z dlhodobého hľadiska tvoje akcie pôjdu dole a hodnota tvojej firmy bude klesať, ale proste hodnota Facebooku bola stále, sa hýbe aj tento týždeň, alebo sa hýbala úplne týždeň na historických maximách. Čiže tam nie je nejaký trend, ktorý by si videl. Ale chcem sa dostať k tomu, že k tým 100 inzerentom najväčším, dokonca ani tí všetci nepovedali, že sa vzdávajú inzercie na sociálnych sieťach, respektíve inzerovanie na Facebooku. Walmart, Procter & Gamble, Netflix, ani Uber a ďalší, to sú veľkí inzerenti, ktorí tam minejú milióny, tak keď sa ich CNN pýtalo, že teda nie ste na tom oficiálnom zozname, ktorý je na tej stránke stophateforprofit.org, tuším je to, tam sa zhromažďujú tí ľudia, ktorí sa pridajú do toho oficiálneho bojkotu voči Facebooku. Potom sú značky ako je napríklad Microsoft, ktorý povedal, že nepridávame sa k bojkotu, ale stiahujeme svoju inzerciu na nejaký mesiac. Nebudeme na sociálnych sieťach inzerovať, čo je fajn, ale opäť, ako si ty hovoril, ide kríza, máme dokonca leto, úplne, že každému to vyhovuje, ešte je to aj dobrý experiment, ale aj keď sa v médiách teda hovorilo, že aj keby tých 100 veľkých značiek, no ale ani tie sa do toho nezapoja. A presne ako si hovoril o nejakých tých malých inzerentoch, že nejaký e-shop malý alebo stredne veľká firma, ty máš na výber Facebook alebo Google. Všade inde je to drahšie, keď chceš chytiť nejakého nového zákazníka. Čiže ak teraz si povieš, dobre, že nie Facebook, ale Google, ale prečo by si to povedal? Máš dve na výber a v podstate ideš ukrátiť svoj biznis na úkor svojho presvedčenia, čo je úplne že legitímne rozhodnutie. Ja nechcem to vôbec byť voči tomu nejaký cynický, len hovorím, že v podstate tie firmy nemajú veľmi na výber.
Tak jadro tejto debaty je podľa mňa o tom, že je nemorálne inzerovať na Facebooku? Keď to rozmeníš na drobné? Podľa mňa nie. Ja si normálne, akože keď sa ma na prvú dobrú spýtaš, že podľa mňa nie, hlavne keď si proste presne, že malé mesiarstvo v Stropkove alebo kdekoľvek proste, malé mesiarstvo v Bratislave, niekto, tak je to veľmi efektívny proste nástroj na to, aby si našiel tých ľudí, ktorí sú môžu byť tvojimi zákazníkmi. Máš potom nejaké, že regionálne noviny možno a nejaké lokálne proste outdoorovú reklamu, ale všetko z toho má vlastné problémy. Proste outdoorová reklama ti špiní verejný priestor, proste doslova ten akože fyzický verejný priestor. Facebook ti špiní akože mentálny verejný priestor, ale žiadna z tých platform akože nie je dokonalá. Ale tá zaujímavá vec sa mi zdá, že myslím, že to rozdelenie proste bolo tak, že tí malí inzerenti, nejakí veľmi malí inzerenti tvoria, že 76% proste.
Takmer 80%.
Takmer 80% akože všetkých príjmov. A teraz presne ten moment, že tej asymetrie moci. To je tá zaujímavejšia vec, že lebo keď si veľká značka v televízii, ten vstup je, tá hranica na vstup je pomerne vysoko, tak keď sa akože veľké značky dohodnú, že ideme tlačiť na televízii, aby urobili XYZ, tak zrazu máš úplne inú vyjednávaciu pozíciu. Ale ja ako osamelý človek, proste čo vlastní mesiarstvo niekde, nepáči sa mi to, čo robí Facebook. Ak by niečo podobné robil Google, môžeme mať kľudne rovnaký, môžeme mať veľmi podobný postup ku Google, lebo proste to, čo je na YouTube, to, ako sa správajú proste k moderácii obsahu pre deti, akože ako chránia mladistvých na tej platforme, nie je oveľa lepšie to, ako sa Facebook správa ku krajnej pravici. Proste, že ak ti na tom záleží, tak je to veľký, takisto veľký problém. Čiže môžeš mať rovnako morálne výhrady voči inzerovaniu aj tam, ale nemáš žiadnu možnosť si to vymôcť. Ty sa nevieš spojiť s tými miliónmi iných inzerentov. Čo, urobíte si Facebookovú skupinu?
Ja si tak predstavujem, že koalícia mesiarov na Slovensku si povie, že nebudú inzerovať na Facebooku a Facebook si to nevšimne.
No jasné, že to nevšimne. Môže si koalícia mesiarov všade povedať, že nebudú inzerovať a Facebooku sa zmení, že aha, 0,01. Vieš, že... A tá mocenská asymetria je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý moment, lebo kto má mať páku voči ním? Že buď tí úplne roztrieštení inzerenti, buď tí ešte roztrieštenejší používatelia? Akože...
Tu sa dostávam presne k zaujímavej otázke. Cez týždeň vyšla, a ja som o tom písal vo svojom newsletteri, a konečne som došiel na spôsob, ako odpromovať môj newsletter v podcaste, lebo on má takú, že veľmi triky adresu, ale kúpil som si také presmerovanie, aha, že keď dáš, že F2TV, akože for what is worth,
aha,
čiže F2TV.email, tak sa dostaneš na môj newsletter.
Aha, čiže nechcel si hovoriť, že FI2TV, už som to zabudol, inak sedíme oproti sebe, pred sekundou som to, už som to zabudol. .substack.niečo bolo príliš komplikované.
Tak
si zobral tie tri komplikované anglické akože akroným a dal si za to e-mail a to je oveľa lepšie.
To je stokrát lepšie. Tam sa, že tá konverzia bude 200%.
Dobre, takže vieš čo, vyhlaskujme si to ako pre akože mňa, čiže F ako Fero.
Nie, teraz ľudia budú písať, že Fero.
Nie, iba, že F ako Fero.
F ako Fero.
Aha.
V ako Walt Disney.
V ako Walt Disney, dobre, pokračujeme, áno.
I ako Idiom.
I ako Ivan.
Ako I, alebo Ivan. A V ako Walt Disney.
Dobre, čiže Fero Walt Ivan Walt bodka email. Toto si kúp.
Áno, nie je to stokrát lepšie.
Je to niekoľvečie lepšie. A čo si teda napísal do Ferovold Ivan Volt?
Vyšiel totiž na New York Times pomerne veľký rozhovor so šéfom Redditu. A ak si spomínaš, tak Reddit bol tak 5...
S tým súčasným
Steveom Huffmanom.
OK, lebo Alexis Ohanian vlastne sa stiahol.
Ale on nebol už CEO nejaký čas. Áno. On bol len akože v borde a povedal, že keď odchádzal, tak aby ho nahradil niekto akože tmavé pleti a to sa aj stalo, čiže to bolo fajn. Ale teraz nehovorím o to, on bol jeden spoluzakladateľ Alexis Ohanian a oni vlastne boli traja.
Súčasný šéf Redditu.
Áno, súčasný CEO Redditu Steve Huffman. Snímal na technologický reporter Kevin Roos New York Timesu rozhovor a presne riešili to zrušenie tých takmer 200 subredditov, teda tých for v rámci Redditu, ktoré oni zakázali. V rámci toho bol aj ten subreddit, ktorý sa volá veľmi slávne, že The Donald, kde sa schádzali tí fanúšikovia Donalda Trumpa. Bol tam takmer 800,000 sledovateľov a akože prispievateľov, diskutérov. Sice už akože Washington Post poznamenal, že už to nebolo veľmi také miesto, kde sa ako keby pred pár rokmi to ešte fungovalo tak, že na The Donald sa fanúšikovia organizovali a už teraz to bolo akože menej aktívne, čiže dalo by sa povedať, že Reddit to zrušenie to až tak nebolelo, keď to spravili teraz, že viac by ich to bolo pred dvomi rokmi, ale point je inde. Bol rozhovor, v ktorom hovoril, že ako oni nad tým premýšľali, ale v podstate, že ako ten šéf Redditu premýšľal nad tým, že zrušili tieto fóra a upravili pravidlá. Keď chceš niečo zrušiť na takej platforme, tak najskôr musíš upraviť svoje akože komunitné pravidlá. Čiže oni najskôr upravili tie svoje komunitné pravidlá, kde explicitne napísali, že ak šíriš nenávisť voči menšinám iným rasám a tak ďalej, tak ťa akože napomenieme a potom ťa zrušíme. A Reddit funguje pomerne veľmi, by som povedal, že demokraticky na pomery sociálnych sietí. V podstate máš zamestnancov Redditu, ktorí sú admini, je ich niekoľko desiatok, tuším. Pod nimi máš moderátorov, ktorí sú akože regulárni používatelia. V podstate aj ty môžeš byť moderátor, keď si spravíš svoj fórum, tak budeš označený za moderátora a ty dostaneš zodpovednosť, že tu keď si, Ondrej, spravíš subreddit, ktorý bude nazvaný, že ja neviem, herný update a budeš tam riešiť novinky o hrách alebo proste počítačových hrách a konzolách a tak ďalej, tak ty budeš moderátor toho a keď sa tam niečo bude akože zle diať, tak admin príde a povie ti, že ak to nezastavíš, tak ti dám po prstoch a zruším ti to. Je to vlastne tvoja úloha, že v podstate je tam presne ukázaná tá zodpovednosť, o tom ide. Čiže takto to funguje. Oni aj keď robia tie pravidlá, Reddit spravil napríklad, že pravidlá, a potom povedal, že no a mali sme teraz rozhovor s našimi moderátormi, tých niekoľko stoviek. Tí moderátori povedali, že no dobre, tie pravidlá sú fajn, ale nie je to tam dosť explicitne nazvané, čiže tie pravidlá boli, že vágne a oni chceli ešte dokonca, že aj slovíčka upraviť a ide mi o to, že keď robí Facebook pravidlá alebo niektoré iné sociálne siete, tak povie, že tu sú pravidlá a tak to sú. Oni majú nejakých akože interný tím, ktorý robí tie pravidlá a potom im to niekto tam zhora odklepne, zverejnia to a je to. Ten redditovský prístup sa mi páči, lebo je to, že tu sme my, pár akože nejaké ľudia, ktorí šéfujeme tej sociálnej siete. Tu sú tie pravidlá, ktoré dáme, ale ešte si dáme teda pred tým, ako ich zverejníme, sa porozprávame s našou komunitou. A tá komunita povie, že dobre, to sú dobré pravidlá. Akože nie všetci samozrejme vždy súhlasia, ale povedia, že dobre, tie pravidlá. Ale toto by ste mohli upraviť. A oni na to zareagujú. Čiže ako keby, že spoločne je to tak, že nie je to až tak utopicky, nie je to samozrejme také ideálne. Našli by sa príklady, keď to nebolo ideálne, ale v podstate akože ten princíp je, že spolu tvoríš pravidlá, ktoré sa zaväzujú potom rešpektovať.
Áno, ale toto sa dá urobiť iba na Reddite. Z veľmi jednoduchého dôvodu, že Reddit je organizovaný podľa tém. Facebook, Twitter sú organizované, tá základná organizačná jednotka toho si ty. Si ty ako jednotlivec a tvoji fanúšikovia a sledovatelia. Reddit existuje ako súbor mikrokomunít a tá komunita existuje ako základná jednotka a to pravidlo je, že chceš prispievať do tejto komunity, musíš dodržovať pravidlá. A chceš mať túto komunitu, musíš vynútiť dodržovanie tých pravidel. A keď máš túto štruktúru, tak sa v tom vieš hýbať, ale sú nejaké pravidlá Facebooku a môžeš mať, tá hierarchia je jasná, aj to, že prečo vlastne musím dodržovať tie pravidlá je jasné, lebo ja som ti dal priestor, ty si v mojom priestore, hej, ty si došiel debatovať do Donald alebo proste kamkoľvek, alebo do Funny, alebo niekam a musíš dodržovať tie pravidlá, ktoré sme my nastavili, ak nie, vyhodíme ťa. Ale na Facebooku ja som ja a kto má právo vyhodiť? Akože niekto z mojich fanúšikov? Nie, hej?
Veľmi správne, že Facebook je v podstate robený, tá štruktúra tej sociálnej siete je, že my sme až naddemokratickí, každý má slovo, každý môže mať svoj účet, každý môže byť sám sebou, hovoriť si, čo chce v rámci nejakých akože veľmi voľných pravidiel a v podstate, že úplne v strede Facebooku je ten princíp virality, že tvoj hlas môže byť aj miliónkrát znásobený, ak trafíš ten zeitgeist, ktorý je v spoločnosti a niečo dáš, akože, a to je teraz jedno, že či dobré alebo zle, ale v podstate tvoja myšlienka sa dokáže virálne šíriť na Facebooku ako nikde inde na svete. Takmer nemôžeš nič iné prirovnať k tomu, že tvoj hlas sa môže rozšíriť po Facebooku ako niekde inde. Môže sa, povedzme, že šíriť rýchlo na Twitteri, retweetmi, ale tá sociálna sieť je oveľa obmedzenejšia v tom globálnom dosahu. Ale to nie je to, čo som chcel povedať. Len som chcel povedať, že Reddit je inak štrukturovaný. Avšak na to, aby boli tie pravidlá takto zmenené, aby sa sociálna sieť, a teraz hovorím o Reddite, zmenila na niečo, o čom sa môžeme normálne baviť, ako o tom, že áno, je to štruktúrované, má to pravidlá, je tam nejaká spätná väzba medzi moderátormi, používateľmi, adminmi a zamestnancami Redditu, potrebovali roky, aby to upratali, jedna vec. Potreboval sa zmeniť ten riaditeľ, teda zmeniť svoje názory. Oni všetci, ktorí vlastne založili Reddit, tak boli, že super demokratický, super liberálny v tom, že jasné, my máme všetko, mali tam kedysi až krajnú pravicu, mali tam haterov, Reddit bol miesto, kde boli najväčší, dokonca sa tam schádzali v nejakom momente najväčší rasisti. Reddit bol miesto, kde v roku 2013 či 15 označili nesprávne človeka za teroristu, ktorého potom ľudia normálne, že takmer uhnali. Fyzicky som aj myslím teraz. Čiže Reddit nebol pekné miesto a potom to upratali, ale presne to muselo prísť akože z hora, že ja som šéf tejto sociálnej siete a teraz sa rozhodujem, že ako ju chcem nastaviť. A ten šéf toho Redditu v tom rozhovore hovoril, že áno, že ja som sa musel zmeniť. Lebo ten reportér mu tam hovorí, no že dobre, ale vy ste mi, mali sme rozhovor pred 5 rokmi a vy ste mi hovorili toto. A on asi pri troch prípadoch hovorí, že áno, že toto svoje premýšľanie som zmenil. Že áno, myslel som si, že všetko musí byť voľné, sloboda prejavu, proste kto si čo chce povedať, to nech si povie a tak ďalej. Ale hovoril, že toto som si musel aj ja, trvalo to roky, upratal som si to v hlave, mali sme tú komunitu a naspäť sme sa rozprávali, ale muselo to byť z hora. Že z dola môžeš vyvíjať tlaku, koľko chceš, ale na Reddit to neplatí napriek tomu, že je to malá sociálna sieť. A presne to chcem porovnať s Facebookom, že a to aj viacerí aj insideri Facebookovi, teraz si fakt o tom veľa čítal aj ľudí, ktorí pracovali vo Facebooku, ľudia, ktorí sa rozprávali so Zuckerbergom dávno, tak on nemení tie svoje názory. Alebo zatiaľ ich akože nemenil. Mení ich tak, že pod tlakom, presne, že teraz ako hovoril, že my nebudeme označovať príspevky, Twitter sa mýli, keď označuje príspevky, bum, 2 týždne prešli a Facebook označuje príspevky, lebo bol pritlačený. Ale to nie je zmena jeho názoru, to je len, že k niečomu bol pritlačený. Ale presne ten moment, že chcem vyriešiť nejakú nenávisť na tejto sociálnej sieti, som šéf tej sociálnej sieti, no ako to viem vyriešiť? No vyriešiť to viem pomerne ľahko, ako to robia už niekoľko desiatok rokov médiá, no proste budem mať moderátorov. New York Times zamestnáva tiež niekoľko tuctov moderátorov. Sú to akože zamestnanci New York Times, buď na čiastočný alebo celý úväzok, robia z domu a v podstate moderujú tie ich diskusie tam, keď niečo napíšeš do diskusie, tak musí to najskôr prečítať moderátor, aby sa to uverejnilo. Toto nikdy nemá šancu akože Facebook urobiť, ale v podstate, aby si vedel kontrolovať tú 1, neviem koľko miliardy používateľov, tak vieš si vyrátať, že koľko stoviek tisíc moderátorov potrebuješ, aby si tam nemal šíriacu sa nenávisť. Na toto by si musel minúť, že veľa peňazí, proste akože z počtu zamestnancov, neviem koľko má teraz Facebook zamestnancov, ale budú to asi možno nejak, že 100 tisíc, 200 tisíc?
Nemyslím, že až toľko. Myslím si, že to budú, že tisíce.
Alebo desiatky.
Myslím si, že to budú tisíce.
Ale to budú desiatky tisíc. Dobre. Tak z týchto zamestnancov, tak musel by si to akože z niekoľko násobiť, aby si mal ešte moderátorov, ktorí by hovorili, že zachytia včas, ak sa niečo šíri. Teraz sa vynorilo veľa názorov, že ako to opraviť. Napríklad, že mohol by si to opraviť tak, že začali by platiť iné pravidlá pre teba, keď už začneš mať veľký dosah na komunitu. Čiže napríklad, že ak ty, Ondrej, budeš mať na Facebooku a Instagrame viac ako 10 000 sledovateľov, tak budú na teba platiť také pravidlá, že tvoj príspevok sa uverejní až v momente, keď si ho niekto pozrie. Alebo keď ho niekto odklepne. Alebo keď sa ti stane, že budeš mať príspevky, ktoré šírili, ja neviem, nenávisť, nepravdu alebo tak, tak po druhom takomto príspevku budú musieť byť tvoje príspevky schvaľované. A okej, nikdy sa to nestane, lebo presne to by si obmedzil tú viralitu, čo je úplne v strede, v jadre tej sociálnej siete. A to by znamenalo, že ty chceš niečo, nejaký dať príspevok, ale musíš čakať na nejakého moderátora, tak odišiel by si z tej sociálnej siete, alebo by si ju nepoužíval.
Oni by ti museli garantovať, že do 3 minút to bude niekto pozrie. Hej? A potom by si zase musel mať armádu ľudí, ktorá je rovnako veľká, aby si tých proste ľudí, ktorí majú desiatky tisíc sledovateľov, aby si ich akože ustrážil a rýchlo ich servisoval, tak by si musel mať obrovský akože púl tých služieb.
Ja len hovorím, že nie je to nemožné, ale nikdy sa to nestane, lebo je to tak ekonomicky drahé. To jednoducho nenaškáluješ. A ako sme videli, umelá inteligencia ešte ďaleko od toho, aby mohla presne, že povedať, že ako rozlíši, že napríklad, že ja viem rozlíšiť, keď ty niečo napíšeš a je to, že sarkazmus.
Ja to
viem rozlíšiť, ale umelá inteligencia ešte asi 10 rokov nebude rozlišovať, čo je sarkazmus.
To, ako sme si teraz rozprávali, je možné v jadre toho celého, akoby to s akou, nie že metaforou, ale to, ako o tom rozmýšľaš o základnej hodnote toho, čo prinášaš. Alebo o základnom priestore, v ktorom sa pohybuješ, že čo je tá akoby atomická jednotka toho, ktorú ty poskytuješ. A pre Reddit, ktorý naozaj funguje akože súbor internetových fór, veľmi zjednodušení, a oni sú všetky spojené jedným akoby algoritmom, ktorý vyhodnocuje, že čo je najlepšie, a berie to do úvahy reakcie používateľov, a tam môžeš dávať aj páčky, ale aj nepáčky na Reddite, na rozdiel od Facebooku. Ale tá základná organizačná jednotka toho, že keď sa prvýkrát prihlásiš na Reddit, tak oni povedia, že dobre, každý nový účet má prihlásených týchto 20 veľkých populárnych fór, ale tuto si nájdi nejaké ďalšie, tam sa môžeš prihlásiť, tam môžeš podľa toho čítať ten obsah. Neexistuje žiadny obsah, ktorý by bol mimo tých fór. Proste všetko je upratané na nejakom, proste hovorí tomu subreddit, ale na nejakom minifóre. Hej. Oni sú poprepájane navzájom a môžeš to preklikať na tú prvú stránku. Veľmi populárny príspevok, takmer z akéhokoľvek. Ale ten dizajn, a teraz nehovorím ani graficky, ale hovorím filozofický dizajn tej siete, rozoznáva priestor a rozoznáva, že toto uvidí veľa ľudí. Toto je priestor, ktorý je navštevovaný. Ho rozoznáva ako hodnotu. Je to rovnaké, ako keby si povedal, že Reddit vám prináša námestie. To miesto, kde vás môžu počuť. To je tá vec, ktorú spravuje Reddit. Hej? Reddit spravuje 1000 malých námestí, kde môžeš proste akože prísť a niečo robiť. A s tou základnou jednotkou sa dá pracovať, lebo proste, že toto námestie má také pravidla, toto má také pravidla, všetky námestia teraz nemôžu mať svastiky. Hej? Akože hovoríme, že na námestiach Redditu nebudú svastiky. Ale Facebook aj Twitter, v konečnom dôsledku aj YouTube, lebo on má iba jeden priestor, hovorí, že my nie sme námestie, my sme proste že celý kontinent, platia tu nejaké pravidlá, ale tá základná organizačná jednotka toho si ty človek, ty jednotlivec, všetci ste si na túto rovní navzájom a my sme každému dali megafón do okolností. No my už nestíhame sledovať, čo vlastne kričíte. To je príliš veľa, hej, akože však je vás, pozrite sa, koľko vás tu je na tom kontinente, ako by sme to umoderovali. A to, čo ste hovorili, je, že ty môžeš na to dávať záplaty a povedať, že nedáme megafón každému. Ale potom sú ľudia, ktorí začnú cieľene obchádzať a nebudeš mať jeden účet, ale budeš mať 500 účtov proste, z ktorých budeš roboticky prispievať. Hej, že je možno sa dobre zamyslieť nad tým, že či tá základná jednotka hodnoty, teda nemá byť jednotlivec, ale má byť priestor. Lebo tak sme fungovali intuitívne, lebo sme nemali tú technickú možnosť to otočiť, ale tak akože fungovali intuitívne ľudia a ľudská spoločnosť hrozne dlho, lebo proste, že priestor a expozícia mala hodnotu a bola strážená. To sa týkalo médií, to sa týkalo proste aj verejných príspevkov, politikov, všetkého.
Čiže to je ten príklad, že ja mám námestie, aby si cez neho prešiel, tak mi musíš dať 100 eur.
Zase dostávame naspäť k výpadlíctvu, ale páči sa mi to.
A to je niečo, čím sa vieš stotožniť.
Ale jasné, lebo nejaký libertarián by ti povedal, že jasné, a kľudne to má byť spoplatnené. Že ak chceš mať takto veľký hlas, že ok, vybudoval si to, chceš mať takto veľký, musíš začať platiť a my z tých peniazí, ktoré vyzbierame, budeme mať tých moderátorov. Ale akože, že v zásade sa ti to teraz brídi, ale keby ti Facebook povedal, že máš 50 000 ľudí tuto na našej sieti a my musíme moderovať všetok obsah, aby sme mali civilizovanú debatu, ale tým, že ty máš 50 000 fanúšikov, tak ak chceš, aby si to mal akože rýchlo príspené, tak nám musíš dávať 20 eur mesačne. A môžeš si vybrať, že my to budeme, že ak nám ich nedáš, budeme to že tvrdo cenzurovať alebo niečo a teraz sa ti, a už sa ti to brídi, lebo si tam začal ako rovný so všetkými ostatnými, bol si iba úspešný a zrazu máš extra pravidlá na sebe, lenže takto to funguje vo svete, že proste čím si vyššie na tom piedestáli, tak tým akože viac zodpovednosti nesieš a hovorím, že ten Facebook to nikdy neurobil, lebo to presne ide oproti akože ich základnej filozofii, ale v princípe to nie je a priori zlé, hej? Akože tých ľudí od nich chcieť viac.
Ty v podstate hovoríš o dani pre bohatých na Facebooku. Alebo nie úspešných, ale ako pre veľmi populárnych.
Nemusíte,
a to nemyslím akože vzlom, len...
Hej, že... Ale len tá daň, akože tá daň je iba akože na prvú dobrú príklad. Ale môže to byť kľudne, že OK, lebo ty môžeš daniť peniazmi, čo je naj akože priamočiarejší vzťah, ale sú ľudia, ktorí si naozaj, že vedia teenager, ktorý proste že zrazu je virálny, má nula peniazy. A hlavne, ak je populárny na Facebooku, má nula peniaze, až kým dostane tie prvé sponzorstva, ale on nemá peniaze, aby to vedel robiť, ale má čas. A teraz môže hovoriť, že no dobre, si na Slovensku a máš veľa sledovateľov, tuto je skupina ľudí na Slovensku, môžeš si vybrať akože ich 30 tých skupín, ktoré sa navzájom moderujú. v tejto skupine, títo ľudia, ktorých možno poznáš, títo sú títo, ktorých možno poznáš, musíš byť v jednej z týchto skupín, musíš odmoderovať x príspevkov denne ako, ako súčasť tvojej zodpovednosti voči nám, ale oni budú moderovať tvoje. Záleží od toho, že vyber si, ktorú chceš, nám je to jedno, alebo si vytvor vlastnú, zorganizuj sa. Ale opäť v zásade by to predpokladalo, že kladieš na toho človeka zodpovednosť a to Facebook nechce urobiť. Proste on nechce, aby si mal zodpovednosť a on nechce, aby nikto mal zodpovednosť, lebo je to ťažké.
Toto operatívne slovo je zodpovednosť.
Hej. Na ďalšiu tému máme krátko dneska, lebo potrebujeme naozaj nahrať dlhšie. Ja som to zámerne nepovedal na začiatku. Či kratší som chcel povedať. Chceme nahrať kratší diel.
Lebo ty v podvedomí už máš, že potrebujeme nahrať kratší diel.
Bude to dlhé.
A nejak to tvoj mozog otočí, že aha, takže Ondrej chce dlhý diel?
Áno, máme asi 5 minút, aby sme obehli všetky novinky Google, David, tak mi povedz, ktorá je najzaujímavejšia podľa teba.
Mám tu presne 6 noviniek, nemáš... čiže jednu nestihneme.
No, tak daj dve.
Ja dám všetky, lebo to stihne.
Nie, ani náhodou. Nie.
Dobre, Google oznámil akvizíciu smart okuliarov startupu North kanadského. Ide v podstate presne, že keď si pamätáš, že Google Glass boli také tie...
Mimoriadne odporné,
ani to neboli okuliare, to bolo len, že hrám na oči.
To bol, že vizor.
No, bolo to zlé, ale keď sa povie, že Google Glass, tak všetci vedia, ako to vyzeralo a bolo to odporné. Presne tí ľudia, ktorí sa v tom odfotili a majú to ešte dodnes ako profilovky, tak... Prosím, zmente si to. Všetci sa vám smejú. Akože, naozaj. A to je dobrá rada. Ja som pár ľudí takých videl. Čiže máme vás radi, ale ak si zmeníte tie profilovky z Google Glass, budeme vás mať akože, oveľa radšej.
Budete mať aj lepší život.
A budeme mať lepší život aj. A Nord je, že my chceme, aby tie okuliare boli aj pekné.
Podľa mňa sa to nedá ešte stále. Podľa mňa sa to ešte 10 rokov nebude dať.
No, práve preto ich predali len 1000 kusov. Čiže vlastne nevieš, že sa predali, tuším, stáli $1000, potom tá firma postupne takmer krachovala, čiže zrezali tú cenu na $500 a potom ich za 180 približne miliónov kúpil Google a začlenil ho ich pod manažera Nika Osterloa, ktorý má na starosti hardverovú divíziu Google. A tam to už začína byť zaujímavá tá správa, že čo s tým ide Google spraviť. Očividne ich chcú oživiť spotrebiteľské smart okuliare, keďže aj Apple, aj Facebook to riešia. Google Glass už boli začlenia akože ako industriálny produkt. Im to nejakým spôsobom funguje, používajú to ľudia v továrniach. V nejakých, čiže akože Google sa stal B2B produktom, ale očividne Google chce mať niečo aj pre spotrebiteľov. Myslím, že Nord kúpili, pretože už niekde sa dostali. Podľa mňa nemali ani dobrý operačný systém, ani tú technológiu úplne domyslenú, ale mali to pekné. Čo je základ? Akože myslím, že sa zhodneme o tom, že ak to má raz fungovať, musí to byť pekné. Čiže akože že ten moment, že máš pekné okuliare, ktoré sú že aj smart okuliare, je fajn, ale že najskôr musia byť pekné.
Áno, to je ten základný predpoklad, že žiadny produkt, ktorý máš na sebe, ktorý máš nosiť, neúspeje, ak v tom vyzeráš ako blbec. Proste, že ak ideš tým po ulici a ľudia si ťa, že všimnú a že a urobia takýto, čo to je za zvláštneho človeka, tak to musí skrachovať zákonite.
A toto by síce videlo na celý diel, ale presne tuto je dobre, že sa zamýšľal. Dobre, takže keď sa pozrieš na Apple, tak oni tie svoje veci pripravujú roky. Hardwareové integrácie, softwareové integrácie a v podstate presne, že už minulý rok sme sa bavili o tom, že 2022-2023 prídu tie smart okuliare, lebo im to tak dlho bude trvať ten vývoj. Rovnakú vec povedal Facebook. A Google s tým ešte len začína. A presne tá otázka je, že aha, dobre, čiže oni musia teraz začať novú firmu a keď chceš mať smart okuliare, tak tie musíš nejako ovládať, musíš tam mať ešte zvuk, čiže teraz potrebuješ k tomu, a už teraz sa nachádzame v takej fáze, že špekulovanie, ale presne, že máš smart hodinky, máš bezdrôtové slúchadlá a máš smart okuliare, čo je v podstate, teraz som opísal nejaký skafander s myškou, akože keď si predstavíš, že tie okuliare, teda tie hodinky sú, že myška majú dotykovú obrazovku, tak v podstate potrebuješ všetky tieto tri elementy, aby si vyskladal niečo, čo sa dá ovládať. Oni síce hovoria, že tie smart okuliare budú už ti sledovať, bude tam nejaká kamera, ktorá ti bude sledovať, rovnako ako Oculus to robí, že už nepotrebuješ mať nejaké ovládače v rukách, ale oni majú kameru, ktorá ti sleduje ruky a keď vlastne hýbeš tou rukou, tak v podstate sa potrebuješ len naučiť nejaké gesta.
Ale na jemný pohyb stále potrebuješ ovládače.
stále potrebuješ ovládače, čiže a potom, keď už si v niečom virtuálnom, tak asi chceš mať aj slúchadla a potom chceš mať nejaké jemnejšie ovládanie a to jemnejšie ovládanie asi nikdy nebude úplne dobre fungovať cez tie kamery, čiže asi chceš mať nejaké hodinky alebo proste niečo, čo ti nezavádza a máš to prirodzene na ruke a môžeš to ovládať, čiže v podstate potrebuješ všetky tieto tri elementy, Apple to má, Facebook to v podstate má alebo robí na tom v tej divízii Oculus a Google kúpil Fitbit, majú operačný systém, majú bezdrôtové hodinky, teraz kúpili ten North, ale ak chcú niekoho dobehnúť, takže nikdy nedobehnú si myslím Apple Facebookom, lebo majú niekoľkoročný náskok, ale keď sa na to pozrieš, tak je tam tá dobrá myšlienka, že aha, to nie.
Chceš vedieť, aká je tá dobrá myšlienka?
No, daj.
Tá dobrá myšlienka je podľa mňa čisto korporátna a tá je tá, že keď za 2 roky príde Apple s tými okuliármi, tak oni chcú mať niekoho, za kým dojdu, že okopírujte ich. A chceš mať tú firmu už pomerne integrovanú. Ale akože, že aby si neskončil ako s tým iPhoneom, že vidíš iPhone a začneš sa, že koho kúpime, aby to okopíroval? Nie, oni urobili tento krok oveľa skôr. Už si niekoho kúpili a už budú mať chlapíka, že dobre, že chod to okopírovať. Už máš aj peniaze, už máš aj fabrika ti už stojí, už máš toto. Aha, nevieš, ako to technicky urobíš, nevadí, ale akože ostatné veci začína to pracovať a ten komplikovaný systém dorož. Teraz hovorím najcynickejšiu verziu toho, hej.
Ale tie technológie posledných 10 rokov takto fungovali?
Áno, a potom akože že zase potom Apple to robil tiež.
Nie, ale to vôbec akože nebolo jednorazové, to bolo akože niečo od nás, aj my niečo od vás.
Ale to je proste to, že iba vlastne si dávaš, proste si skladaš to, ako si ty presne povedal, že aha, toto potrebujeme, chceš to mať, oni vedia, že to bude že 2 roky pozadu. Ak to nebude 2 roky pozadu, tak budú mať problém proste, ale že ak to bude iba 2 roky pozadu, je to v pohode. Akože, ak to nebude pozadu, v momente, keď to Apple dá na trh, tak bude mať Apple problém. Že ak Apple dá niečo, čo je súčasné. Akože Apple etosom funguje na tom, že dali sme vec, ktorú inde nemôžeš mať, preto stojí toľko, koľko stojí. A oni iba si chystajú na to, aby boli akože, keď začne ten beh, keď začne ten pretek, tak aby neboli že štadión pozadu, ale iba polku štadióna.
A presne tam je tá otázka, že ako dlho im bude trvať integrácia, lebo koľko už to bude, hádame pol roka, čo vlastnili Fitbit a zatiaľ žiadna správa. Že akože kúpili sme Fitbit a potom ticho a ja si predpokladám, že ešte minimálne pol roka bude ticho, pretože no akože nemá šancu takú veľkú firmu integrovať do takej veľkej korporácie a ešte aj prísť do roka s nejakým produktom, to asi trvá takmer 2 roky.
Fitbit doteraz vyrába nové hodinky vydávajú. Myslím si, že aj je to Fitbit. Fitbit vydáva nové hodinky, ktoré nie sú integrované s Google Fitness. Teraz, akože teraz, že vydali sme nové hodinky, nerozpráva sa to s Google Fitness. Čo je všetko, čo potrebuješ vedieť o tom, ako je ťažká tá integrácia.
Čiže to ešte bude nejakú chvíľu trvať. Ten Nord bude zaintegrovaný do ich kanadskej divízie Google. Opäť to bude trvať nejaký čas a uvidíme v roku. Čiže keď roku 2023 s tým príde Apple s Googlom, tak 2025 možno sa niečo dočkáme. Čiže stay tuned, rok 2025, pokračujeme v tejto debate.
V budúcom kliku začne Dávid vymýšľať, ako by sme mohli preskočiť roky 21, 2, 3 a 4.
Nie, mne stačí do roku 2023 sa teleportovať. Ale vlastne skafander si môžem kúpiť aj dnes a budem tam, kde ty v roku 2025.
Pohoda.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac je na tému, ako ochraniť deti pri surfovaní na internete.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, Spotify alebo aj v appke Sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk. Lomka klik alebo Davidov newsletter na f2tv@gmail.com.
Inak myslím si, že si buduješ nebezpečný, na Slovensku by si mi to volal, že zlozvyk, ale angličtina má také pekné slovo, že vice, škodlivú neresť. A v tvojom prípade je to podľa mňa kupovanie domén. Vie tvoja manželka, koľko domén vlastníš?
Nie je to téma, o ktorej sa doma rozprávať. Poďme na niečo iné.
Viem si predstaviť tú akože skupinovú terapiu, že ďalšiu doménu si kúpil.
A potom celá rodina.
Vypklo sa to spod kontroly.
Celá rodina ždávi toto intervenciu. Už si nekupuje nové domény.
Budeš tam ešte aj šéfa websupportu dojde, že stačilo s takým transparentom. Dobre.
Á, moje nervy. Ale ešte som chcel, že tých ďalších 5 správ, ktoré ma Ondrej nenechal povedať ohľadom Google, sú naozaj zaujímavé. Dokonca jedna sa páčila aj Ondrejovi, lebo mi o nej písal cez týždeň. Tak nájdete ich newslettery. Klik newslettery tentokrát.
Ja ho vyhláskujem. sme.sk/klikmail.
A nechceli sme používať clickmail.eu?
Aj clickmail.eu. To netreba dokonca ani hláskovať. Kto by to bol povedal, že sa dá urobiť newsletter.
Clickmail.eu a ďakujeme veľmi posluchačovi, ktorý nám to vybavil. Posielam pozdravy.
Ďakujeme. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku, iba nájdete podcastový klub na Facebooku a nájdete to Smečko, alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk, alebo teda odoberať na newsletter, ešte raz tá adresa je sme.sk/clickmail, kde posielame všetky témy, o ktorých sme sa rozprávali s nejakým niekedy rozšíreným, niekedy skráteným komentárom. David prikladá správičky a je tam, dá sa odtiaľ pustiť podcast, chodí to každú sobotu ráno rovno do mailovej schránky.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Jana Maťková a Nikola Bajanová. Moje meno je David Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsobka. Ďakujeme.